të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që thot se 2011-a ishte fazë suksesshme e qeverisjes, por lideri i opozitës Albin Kurti thot të kundërtën. Veteranët e luftës protestojnë kundër ligjit për vlerat e luftës, kërkojnë kthimin e tij në kuvend. Arsimi në vitin 2011 u përcoll me cilësi të ulët dhe politizim, thonë ekspertët e arsimit. Korea Veriore thot se ndryshimi i leadershipit nuk do të thot ndryshimi politikës së deritashme të vendit. Kriza euros pritet të jetë në fokus të presidencës së radhës së Bashkimit Evropian, të cilën nga janari e merr Danimarka. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh nga bota të përmbledhur nga Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut e ka bërë të qartë se ndryshimi udhëhecis nuk do të thotë se do të ketë ndryshime politikash. Vendi komunist dje ka përfunduar periudhën 11 ditore të zis për liderin e ndjer Kim Jong-ilin. Djali i tij Kim Jong-uni është shpallur komandant suprem i ushtrisë dhe i partisë në pushtet. Përmes një deklarate të lëshuar sot, komitetja si Penjanit tha se Korea e Jugut dhe politikanët e tjerë budallëjnë nëpër botë nuk duhet të presin ndryshime në politikat e vendit. Agjencia e lajmeve e Ukrainës Interfax raporton se ish kryeministria e vendit Julia Timoshenko është larguar nga një qendër para burgimi dhe është dërguar në një burgave në Kariv. Agjencia citon partin Batkivshina, të cilët thonë se Timoshenko është marrë nga qendra e para burgimit rreth orës 5 të kohës lokale dhe është dërguar me një karrocë në një burg femrash, pasi që nuk ishte në gjendje që të ecë vetë. Timoshenko u dënua më herët këtë vit me 7 vjet burg për shpërdorim detyre në kohën kur ishte kryeministre. Mira qytetar të pjesës juglindore të Turqisë u mblodhën sot për të marrë pjesë në funeralin e 35 njerëzve të vrarë gjatë një sulmi të djeshëm ajror nga ana e Turqisë. Bombardimet erdhën pasi ushtria turke gabimisht identifikoi kontrabandistët si gueril nga partia e punëtorëve kurd. Ndërkohë, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka shprehur keqardhjen e tij për vrasjen e civilëve. Duke folur para gazetarëve në Stamboll, ai ka ofruar ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave për atë që ai e quajti incident të pafat dhe të dhimbshëm. Një zyrtar afgan ka bërë të ditur se një bombë ka vrarë 4 civil, përderisa ata ishin duke udhëtuar sot me një automjet në provincën Uruzgan të Afganistanit. Agjencia e lajmeve AFP ka cituar Gulab Khan, shefin e hetimeve kriminale në Uruzgan, i cili fajson talibanët për këtë shpërtim. Khan tha se gjithashtu një person është lënduar rënd nga ky shpërtim që ndodhi në qytetin Trinkot. Njëkohësisht, trupat paqëruajtëse të NATO-s kanë bërë të ditur se një nga trupat e tyre është vrarë në një sulm të improvisuar të pajisjeve shpërthyese. Programi hapsinor i Kinës planifikon të lëshojë laborator hapsinor, anije kozmike të drejtuara nga njeriu, anije mallrash, si dhe të bëjë përgatitjet për ndërtimin e stacioneve ajrore brenda 5 viteve të ardhshme. Qeveria kineze ka lëshuar një dokument që përshkruan hollësitë, ku thuhet se Kina do të vazhdojë në eksplorimin e hënës, si dhe planifikon të shtyjë përpara edhe eksplorimin e planetëve, asteroidëve dhe diellit. Kina i vë theks të madh zhvillimit të industrisë së saj hapsinore, që shihet si një simbol i prestigjit kombëtar. Bendi i rockerve irlandez U2 ka fituar më së shumti para në vitin 2011, duke grumbulluar gjithsej 232 milion dollar nga turneu i tyre botror. Sipas publikimeve të koncerteve, bendi U2 ka shitur pothuajse 2.4 milion bileta në gjithë botën me një çmim mesatar prej 97 dollarësh. Vendin e dytë zën bendi britanik Take That me 224 milion të fituara nga turneu i vitit që po lëm pas, ndërsa vendin e tretë e zë rock bandi Bon Jovi me 148 milion dollar fitime nga biletat e shitura. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar sot para qeverisë së tij disa vlerësime në lidhje me përparimet dhe sfidat e qeverisjes gjatë vitit 2011. Në përgjithësi, Thaçi ka vlerësuar këtë si një fazë shumë të suksesshme të qeverisjes. Po sot edhe lideri vetëvendosjes Albin Kurti u ka bërë një vlerësim zhvillimeve gjatë vitit që po e lëm pas, por ai ka prezantuar të kundërtën e asaj që tha kryeministri. Raporti Zjadin Gashit.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka dhënë një notë shumë të lartë qeverisjes së tij gjatë vitit 2011. Ai tha se për këtë vit Kosova arriti që të konsolidojë shtetësinë e saj, kurse në vitin 2012 do të përmbyll fazën e pavarësisë së mbikëqyrjes ndërkombëtare, fillimin e reformave kushtetuese e zgjedhore, aksionin policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore 1 dhe 31, dialogun me Serbinë dhe hapjen e perspektivës për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Thaçi i ka vlerësuar si arritjet më të mëdha politike gjatë këtij viti.
Viti 2011 njëherë theksoi ishte viti i Kosovës evropiane, ndërsa viti 2012 do të jetë viti i përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, pa ekuilibrimit të funksionimit të pavarësisë plot.
Nga aspekti i politikave socio-ekonomike, Thaçi ka përmendur sidomos ngritjen e pagave për punonjësit e arsimit, shëndetësisë, policët, pjesëtarët e FSK-s dhe kategoritë tjera që financohen nga buxheti. Një vlerësim krejt ndryshe për qeverisjen, të arriturat dhe sukseset e vitit 2011 ka prezantuar lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Gjatë një pritje për gazetarët, Kurti tha se viti që po e lëm pas ishte viti mungesës së sovranitetit, por derisa qeveria sipas tij përdori mekanizmat shtetëror për të rehabilituar dhe punësuar militantët e partisë në pushtet.
Viti 2011 ishte vit i mungesës së sovranitetit dhe i teprimeve të qeverisë. Mungesa e dorës së shtetit bëri që Kosova të jetë një treg i hapur për secilën ekonomi prodhuese të rajonit dhe në anën tjetër ajo vetë të mos ketë ekonomi prodhuese.
Ndërsa opozita në vazhdimësi ka kritikuar këto ditë kryeministrin dhe qeverinë për keq qeverisje apo për mosbashkëpunim dhe vendosjen e kontrollit mbi parlamentin, mediat dhe të gjitha sferat e interesit, kryeministri tha që në anën tjetër e ka thënë të kundërtën. Gjatë këtij viti, sipas tij, për herë të parë është vendosur një bashkëpunim i shëndosh në raportet pozit-opozit.
Dëshoj të falenderoj edhe opozitën për mirëkuptimin që ka treguar dhe angazhimin e përbashkët në disa sfera, në veçanti atë për veriun, reformat kushtetuese, zgjedhore, perspektiven evropiane të cilën ne kemi bërë bashkëkarirë dhe në Kosovë po ndërtohet një frymë e mirë bashkëpunimit pozit-opozit.
Në anën tjetër, Albin Kurti jo vetëm që nuk mendon se këtë vit kishte bashkëpunim të merr fillt midis opozitës dhe pozitës, por uron që për të mirën e Kosovës qeveria Thaçi të shkojë sa më shpejt nga pushteti.
Urojmë që në vitin 2012, deri në ditën kur do ta heqim këtë qeveri nga pushteti, ajo të bëj sa më pak të këqija, tash që na e ka dëshmuar që gjërat mira nuk i bën dot.
Sidoqoftë, në këtë fundvit pozita dhe opozita kanë prezantuar pikpamje diametralisht të kundërta në lidhje me përparimet e bëra në shtetin më të ri në Evropë, por ajo që i ka bashkuar të dyja taborët politike ishte urimi i tyre drejtuar qytetarëve që të kenë një vit të ri më të mirë se sa vitin që po e lën pas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtuesit e shoqatave të dalë nga lufta kanë protestuar sot në Prishtinë për mbrojtjen e vlerave të luftës. Këto organizata janë të zhgënjura me ligjin për vlerat e luftës. Ata kanë kërkuar që ligji miratuar të kthehet për rishqyrtim në kuvendin e Kosovës. Raporti Arton Konushevcit.
Veteranët e ish ushtrisë rrimtare të Kosovës kanë protestuar para institucioneve të Kosovës në Prishtinë duke kërkuar që ligji për vlerat e luftës të UÇK-s i miratuar të kthehet sërish për rishqyrtim në parlament. Veteranët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji duke thënë se ai ligj është diskriminues për të gjithë pjesëtarët, veteranët dhe familjet e dëshmorëve. Kreu i veteranëve, Muharrem Xhemaili, ka kritikuar liderët shtetëror dhe deputetët. Ai para protestuesve deklaroi se qeveria i mashtroi duke e cunguar ligjin për vlerat e luftës dhe siç tha ai, ligjvënësit shkelën mbi veteranët kur votuan ligjin.
Ne kemi bërë qindra takime me institucionet e vendit për ligjin. Ishim pjesë përbërëse në komisionit për hartimin e këti projekt ligji dhe i kemi harmonizuar qëndrimet rrëti. Në momentin e fundit, nga ona e qeveris është akatosur ligjur. Ne kishim një shpresë të deputetet e kuvendit e Republikës Kosovës që ata këtë ligj nuk do të pranojnë dhe këtë ligj do të kthejnë prap në qeveri dhe të bëhet një ligj i cili do të plotësojë të gjitha nevojat dhe kërkesat e tona. veterana.
Veteranët kanë kritikuar për këtë ligje dhe presidentin e Kosovës. Këshilli drejtues i këtyre organizateve pas miratimit të këtij ligji kishte kërkuar nga presidentja Yahya Aga që të marrë parasysh kërkesën e kryesisë së organizatave të veteranëve të luftës të UÇK-s për mos diskriminim të ligjit dhe siç kanë kërkuar ata kthimin e tij për rishqyrtim në kuvend. Por një gjë e tillë sipas Gjemalit nuk ka ndodhur.
Fatkeqësisht edhe presidentja me mos kthimin e këtij ligji në kuvendin e Kosovës tregoi se nuk është faktor uniteti ashtu siç duhet të jetë, por tregoi se është kupull dhe është vetëm një mjet i politikës vendore dhe asaj ndërkombëtare.
Gjemaili ka paralajmëruar se veteranët nuk do të ndalen derisa ta ndryshojnë ligjin e vlerave të luftës, duke paralajmëruar se do të përdorin të gjitha forcat. Ndërsa ia kanë bërë me dije kryeministri Thaçi dhe të gjithë atyre që cunguan ligjin se lufta UÇK-s ka nisur shumë vjet para 97-s.
Nuk është çështja vetëm të beneficionit ku ne po kërkojmë. Por ne me këtë ligj është bërë mohimi një pjesë të historisë së luftës së lavdishme të ushtrisë lindore të Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës me gjithë vërejtjet e paraqitura në një seancë plenare kanë miratuar ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbesim edhe më tej në Prishtinë. Sistemi i arsimit në Kosovë dhe gjatë këtij viti është përballur me cilësi të ulët e arsimit, thonë njohës të çështjeve arsimore, sipas të cilëve në vend edhe ky sistem është politizuar. Por zyrtarët e ekzekutivit thonë se ka pasur përmirësime në këtë fushë edhe pse mbetet shumë për të bërë. Nga Prishtina njofton Nadia Meti.
Cilësia ulët e arsimit si në institucionet parauniversitare, por edhe ato universitare dhe gjatë këtij viti mbetet një ndër shqetësimet kryesore për njohësit e kësaj fushe. Si pas tyre dhe pse autoritetet kompetente cilësinë e arsimit kishen shpallur si prioritet, në fund të vitit nuk është treguar asnjë rezultat. Dukagjin Pupovsin nga Qendra për Arsim e Kosovës shpreh se në Kosovë edhe sistemi i arsimit është politizuar, që ka rrjedhimisht ndikon edhe në cilësinë e arsimit.
Ku ky politizim është bartur nga niveli qendror në nivelet komunale, shpeshherë emrohen drejtorët e shkollave me idenë se ata do të jenë menaxher të qendrave të votimit e jo menaxher të një institucioni edukativ arsimor. Kështu që të gjitha këto ndikojnë pastaj që performanca e shkollës të mos jetë në nivelin e duhur dhe patjetër do të ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Ndërkaq që Nus Alia, ekspert për çështjet e arsimit, konsideron se gjatë vitit 2011 ka pasur rënje të cilësisë së arsimit. Madje sipas tij, Kosova është larg standardeve evropiane sa i përket kësaj çështje. Si dëshmim më mirë rreth cilësisë së ulët të arsimit, sipas Salihajt, është niveli i lartë i analfabetizmit në vend. Salihaj thotë se autoritetet arsimore nuk kanë një vizion të qartë, nuk kanë caktuar dhe zbatuar në mënyrë të mirëfillt prioritetet të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë së arsimit.
Ne kemi edhe analfabet mjaft, kemi 6% njerëzve analfabet klasik, ma ne kemi shumë analfabet funksional, ndoshta 30% ata që ndoshta din të shkruajnë fjali, po se din kuptimin e tyre. Do të përgjithësi viti 2011 karakterizohet me ulje cilësisë. Jo bazuar premisa politike, po bazuar në vlerësimet që janë bërë nga institucionet e specializuara për vlerësim të jashtë.
Problemi më i madh në sistemin e arsimit sipas Alijait paraqitet tek institucionet e larta publike, pasi thotaj, diplomat e studentëve nuk i garantojnë cilësinë e njohurive.
Ne kemi qindra njerëz që kanë tituj bachelor dhe master, masteri është bërë, themi ma shumë një fjalë që përdoret, kam master, kam kry master, ju dini mos, që është devaluar, themi shumë, është devaluar nga institucionet e arsimit privat, edhe ky publik i cili pranon student përtej normave dhe s'ka kushte për ta, s'ka laboratore, s'ka kabinete, dhe këto diploma sigurisht që nuk paraqesin atë që do të duaj.
Në Kosovë ekziston Agjencia për Akreditim e Kosovës, e cila vlerëson cilësinë e institucionet publike dhe private të arsimit të lartë. Basri Mujan nga kjo agjenci thotë se viteve të fundit ka pasur përmirësim sa i përket cilësisë së arsimit, por që sipas tij ka hapësirë të punohet edhe më shumë.
Po na nuk duhet me harrue pak edhe kontekstin kosovar. Ne e dim sistemi paralel që ka qenë para lufte, ne e dim sistemi i arsimit i cili ka qenë këto pas lufte me një herë, dhe në vitin 2008, tek në atë kohë kemi fillu vërtet të mendojmë për sigurimin e cilësisë në simplarë dhe jëmë shumë i lumtur që në Kosovë sigurimi i cilësisë veç ka etablue.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
U Urimet e fundit të qytetarëve për këtë vit për çuar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2012 duhet punuar më shumë për një mirëqenie më të mirë, derisa të tjerët mendojnë se politikanëve duhet të rritet përgjegjësia. Ndjekim anketën e zhvilluar nga Ariana Kasapolli.
Dëshirat për shëndet të mirë, vullnet politik pozitiv më të madh, por edhe rritje të përgjegjësisë janë urimet e fundit të qytetarëve për politikanët e Kosovës. Profesor Riza Smaka u uron politikanëve shëndet të mirë dhe mendon se gjatë këtij viti nga politikanët e Kosovës ka shumë dështime, shumë korrupsion, padrejtësi e nepotizëm. Sipas zotit Smaka, populli i Kosovës meriton një situatë më të mirë.
Pasin shëndet, se kom dëshirë shëndet çdo kush, barima, edhe fat, po vullnet politik shumë me të madh e me të sinqert për punë shumë serioze.
Sadie Rustemi rreth të 40-tave arsimtare me profesion e përçon urimin e fundit për këtë vit për politikanët e Kosovës, duke uruar që në vitin 2012 të punojnë më shumë për rininë e Kosovës.
Me punu që sëse ma shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rininë ma shumë, së me mbredhë rrugëve, me qenë ma të nëkuadru në vend e institucione, në për shkolla, në për këtë qoftë, dhe uroj një vit të mbarë gjithë.
Petrit Haka i student rreth të 30-tave i uron politikanët me mesazhin që të realizohet liberalizimi i vizave.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjerë. Sidomos për njëjë, se një ka njëjë ka edhe zhvillim ekonomik. Ti krijon këto projekte si ka nismar.
Ndërkaq Azemi rreth të 60-tave qytetar nga Prishtina u uron politikanëve ndrimin e motmoteve me një mesazh që të punojnë më shumë dhe të jenë më real në vlerësime për situatën e përgjithshme në Kosovë. Sipas tij është shumë e rëndësi pa marr parasysh cila do të jetë agjenda e Kosovës drejt integrimeve evropiane, Kosovën përbrenda të ndërtojnë me standarde evropiane.
Urimi im i fundit është që të punojnë më shumë, të japin fuqi për brenda, pa improvizime, me më shumë përkushtim dhe më shumë profesionalizëm si cilën punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga Maqedonia. Partitë politike në këtë vend kanë dhënë vlerësimet e tyre për vitin 2011, por edhe pritjet për vitin ardhshëm. Derisa partitë në pushtet flasin për të arritura në ekonomi, në zhvillimin e demokracisë dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve, partitë opozitare flasin të kundërtën duke vlerësuar të dështuar vitin 2011. Si pasojë kësaj, opozita nuk pra zhvillime pozitive as në vitin ardhshëm. Raporti i Suf Kadriut.
Para partitë në pushtet 2011 ka qenë vit i suksesshëm përkundër vështërsive në për të cilat ka kaluar vende. Nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMN, numërojnë në disa nga zhvillime që mendojnë se kanë ngritur imazhin e vendit. Gjatë vitit 2011 do të veçoja 5 zhvillime pozitive, zgjedhjet e parlamentare të cilat u zhvilluan atmosferë demokratike. Pastaj 20 vjetorin e pavarësisë së shtetit që u shënua me aktivitete të shumta. Si ngjarje të tretë do të veçoja suksesin e basketbolistëve Maqedonas në kampionatin evropian e Ukrainë, pastaj vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila edhe njëherë konfirmoi se pa fajin ton, Maqedonia nuk është antare e strukturave euroatlantike, deklaroi Aces Pasenovski nga VMRO DPMN-ja në pushtet. Ai pret që aktorët e politik të vazhdojnë edhe në vitin 2012 me zhvillimin e vendit si në planin politik, ekonomik dhe integrues, që është edhe synimi qytetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë edhe nga partia tjetër në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, thonë se viti 2011 ka qenë suksesshëm.
Kjo përbërje parlamentare u promovua me miratimin e 3 ligjeve shumë të rëndësishme për avancimin e të drejtave të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, në aspektin e përdorimit të gjuhës shqipe dhe përdorimit të flamurit, si dhe me amnestimin e rastave të Hagës, që ngjallën debate shumë serioze, kënaq fakti që edhe gjatë kësaj periudhe vazhdoi frima e unitetit dhe konsenzusit për miratimin e ligjave me shenjë evropiane.
U shpre Suzana Saliu në kryetare e parlamentit nga radhët e BDI-s, por e vlerësime krejtë ndryshme japin partitë opozitare duke e vlerësuar si katastrofal vitin 2011. Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se gjatë këtij viti, shqiptarët e nuk arritën të realizojnë të drejtat të tyre.
Për fat keq mund konsideroj që këtij vit nuk ka qenë vit i mirë për fajin e tyre që qeverisin. Jemi dëshmitar që kanë filluar edhe të rriten tensionet ndër etnike. Ne kemi ligje të sjellura, për shembull ligji për gjuhën shqip, nuk është në përputhje me mandamentin 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ku gjuha shqipe është e garanton si gjuhë të dy zyrtare.
Deklaroi antari i kryesisë qendrore të PDS-s Bekim Fazliu. Edhe nga LSDM-ja opozitare drejtoi në një sër akuzash për dështimin gjatë vitit 2011.
Izminata dhe godina vë koja në nërta në nishtë novo.
Gjatë këtë i vitit që e po kalë nuk kanë dodhër as gje e veçant, për kundra zi populata e Macedonisa vazhdon të varfërohet. Në raport me integrimin e vendit, situata mbetet në status quo, për kundra vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësis, por kjo nuk mjafton e arritjen e synimit ton, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Gjatë këtij viti kishte edhe tendosje të raporteve ndërtnike, si dhe harxhime të shumta të parave të qytetarëve për projektin Shkupi 2014, deklaroi Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të dielën më 1 janar, Danimarka merr kryesimin e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm dhe ka të ngjarë të fokusohet në krizën e vazhdueshme ekonomike që po e lëkund eurozonën. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Rikard Jozviak raporton nga Brukseli. Herën e fundit kur Danimarka kryesoi presidencën e Bashkimit Evropian kur orzoi periudhën 6 mujore me një arritje historike. Në fund të vitit 2002, kryeministri atëhershëm danez Anders Fogh Rasmussen siguroi një marrëveshje që lejonte zgjerimin më të madh të BE-s me 10 shtete tjera, kryesisht nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Të dielën Danimarka merr kryesimin e radhës për 6 muaj tjerë. Koha kur vjet në krye nuk ka mundur të jetë më ndryshme. Së pari, presidenca nuk është më siç ka qenë, kur bloku nuk ka pasur president të përhershëm, një pozitë kjo e mbajtur tash nga Herman Van Rompuy. Fqinjet e Bashkimit Evropian në lindje dhe në Ballkan po shohin se si bloku është i preokupuar me krizën më të madhe ekonomike që e ka goditur kontinentin në dekada. Amanda Paul nga organizata Policy Center me sedi në Bruxelles ka këtë shpjegim.
Well, I believe, you know, Denmark will keep things ticking over.
Besoj se Danimarka do të mbajë gjërat e kurdisura, por ata nuk do t'i vënë këmbët e tyre mbi përshpejtues, sepse Danimarka thjesht nuk është një vend që mbështet integrimin e mëtejm evropian në mas të gjerë, tha Paul. Sikur se vitin e kaluar, vështirësit e eurozonës ka të ngjarë që të vazhdojnë të rëmbejnë titujt në vitin 2012 dhe një tjetër summit është caktuar të mbahet në muajin janar. Pranvera ardhshme do të shohë negociata të vështira në finalizimin e marrëveshjes së arritur në dhjetor, e cila mund të çojë në një union fiskal të BE-s. Danimarka, një antare që nuk e përdor euron, po ashtu do të përballet me sfidën e afrimit të ndasive në rritje të 17 vendeve të eurozonës dhe 10 të tjerave që nuk përdorin monedhën e përbashkët. Dhe siç ka bërë të ditur Polonia, që kryesoi i deri tash presidencën, është vështirë të ndikosh ngjarjet prej marginave. Ndryshe nga polakët, nuk duket të ketë ndonjë fokus specifik gjeografik në 6 muaj të ardhshëm. Ndërsa Varshava shtyu disi përpara agjendën lindore, Kopenhaga do ta lë trupën diplomatike të BE-s që të udhëheqë shfaqjen. Një nga arsyet është se jo çdo gjë shkoi siç u planifikua për Polonin, siç ishte rasti i bojkotit të Bielorusisë në samitin e partneritetit lindor në muajin shtator. Në vitin 2012 ka të ngjarë që të vazhdojnë negociatat me shumicën e vendeve lindore evropiane për çështjet si lehtësimi i vizave dhe marrëveshja për tregtinë e lirë. Marrëveshja për asociim me Ukrainën, për të cilën u ra dakord në momentet e fundit të vitit 2011, pritet të riaktualizohet, por pas një viti të raporteve të tendosura në mes të Brukselit dhe Kievit, që kulmuan me burgosjen e ish-kryeministrës Julia Timoshenko, Bashkimi Evropian duket se nuk do ta nënshkruaj dokumentin deri pas zgjedhjeve parlamentare që mbahen në vjeshtë.
The EU has patience for a certain period.
Bashkimi Evropian ka pasur durim për një periudhë të caktuar kohore, por pastaj dolën në pa gjëra të tjera. Kriza e brendshme, rajonë që po zhvillohen në mënyra të ndryshme si bota arabe, kështu që Bashkimi Evropian duket të mos tërhiqet më nëse gjërat nuk ndryshojnë nga ana e Ukrainës. Unë do të thosha se deri në vjeshtjen e 2012-s Ukraina do të jetë në ekranet e radarit të disa shteteve anëtare dhe të institucioneve evropiane, thot Olga Shumilo-Tapiola nga Carnegie Europe. Ajo është skeptike nëse gjëra do të ndryshojnë në relacionet mes Bashkimit Evropian dhe Bielorusisë, pasi që presidenti Aleksandr Lukashenko deri më tash është treguar i pamposhtur përballë sanksioneve që Unioni ka vënë ndaj regjimit të tij. Suksesi më i madh dhe potencialisht i vetmi real gjatë kohës së presidencës daneze mund të vinë nga Ballkani, derisa Serbia pritet ta marrë statusin e kandidatit në muajin shkurt. Beogradi dëshiroi ta marrë të status në samitin e dhjetorit, por këtë e bëri të pamundur kundërshtimi i Gjermanisë. Hezitimi për të hequr barikadat e vendosura nga serbët etnik në Kosovën Veriore dhe progresi i vogël në dialogun Prishtinë-Beograd, megjithatë mund të befasoj sërish.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në numrin e saj të sotëm e përditshmi amerikan e Washington Post i bën një analizë zhvillimeve të rëndësishme që shënuan vitin 2011. Ky ishte një vit në të cilin ngjarjet rrallë dolën ashtu siç ishin parashikuar dhe shumica e botës, duke e fshehur në trazira dhe pasiguri, shkruan gazeta. Hollësi të këtij shkrimi sjell Valjeta Kosumi.
Nëse kërkoni një imazh të unifikuar për vitin 2011, shumë mundësi janë të qarta. Njëra është protestuesi, zgjedhja e revistës Time për personin e vitit. Zgjedhja tjetër është terroristi i vdekur Osama bin Laden, vrasja e të cilit shënoi një përfundim emocional të dekadës pas 11 shtatorit të vitit 2001. Në këtë rishikim dhe përmbledhje të vitit, do të fokusohemi në një imazh të tretë, atë të liderit të hutuar, shkruan në numrin e saj të sotëm e përditshmja amerikane Washington Post. Ky vit ka ofruar shumë kandidat që nga presidenti Obama, stili të cilit ishte rezervuar për udhëheqjen nga prapa, pastaj evropiana Angela Merkel e Gjermanisë dhe Nicolas Sarkozy i Francës, të cilët e kaluan vitin duke u marrë me krizën e tyre ekonomike, për të vazhduar me totalitarët e tregut të lirë, Vladimir Putinin e Rusisë dhe Hu Jintaon e Kinës. Le të mos harrojmë edhe liderët më të hutuar nga të gjithë që u përmendën: Hosni Mubarakun e Egjiptit, Ali Abdullah Salehun e Jemenit, Muammer Gaddafin e Libis dhe Bashar al-Assadin e Siris. Ky ishte një vit i përqar nga kontradiktat. Lëvizja qytetare që nisi në Tunizi si pranvera arabe, përfundoi duke fuqizuar grupet politike myslimane gjithandej, deri në atë pikë sa disa arab laik filluan të merakoseshin se një dimër islamik po vinte, duke ngrirë të drejtat e grave dhe minoriteteve. Në Egjipt, një ushtri që këtë vit e filloi si aleati protestuesve, përfundoi duke qenë armik i tyre. Po islamikët radikal? Paradoksi viti 2011 ishte se Al-Qaida, grupi udhëhec terrorist, dukej në prag të humbjes pas vdekjes së Bin Ladenit, ndërsa fytyrat politike të vllazërisë myslimane ishin mbizotruese në Tunizi, Egjipt dhe Siri, të mos përmendim Turqinë, e cila në vitin 2011 dukej se ofertonte për një status neo-osman me Obama si lehtësues dhe ndonjëherë edhe mbrojtës. Dy shembujt më shqetësues të liderëve të hutuar ishin në Evropë dhe Pakistan. Edhe pse kulturalisht larg njëra tjetrës, të dy vendet përjetuan një vit në të cilin liderët politik dështuan adresimin e kërcënimeve ekzistenciale. Evropa është ende një mister në fund të këtij viti, sidomos Gjermania, që vepron sikur se ajo është në gjendje që ta shes pjesën tjetër të kontinentit për shëndetin ekonomik, shkruan Washington Post. Pakistani është shembulli më i frikshëm i vitit në dështimin e udhëheqësisë. Është një tregim i përkrahur nga politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që me qëllimet më të mira vazhduan ta shtonin destabilizimin e Pakistanit. Ky vit që po e lëm pas është një vit që historianët e së ardhmës do ta shikojnë si një kthesë thelbësore. Dhe vërteta, edhe pse në shikim të parë duket e frikshme dhe gjallëruese, është se nuk e dim ende se në çfarë drejtimi do të lëkundë dera. Amerika do të ishte e mençur, po që se në vitin 2012 do të bënte më shumë për të siguruar se kjo kthesë thelbësore është një hapje më tepër se sa një mbyllje, e përfundon shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post.
Krejt në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Ministri tha që thot se viti 2011 ishte fazë suksesshme e qeverisjes, por lideri opozitës Albin Kurti e thot të kundërtën. Veteranët e luftës protestojnë kundër ligjit për vlerat e luftës, kërkojnë kthimin e tij në kuvend. Arsimi në vitin 2011 u përcoll me cilësi të ulët dhe politizim, thon ekspertët e arsimit. Korea Veriore thot se ndryshimi i leadershipit nuk do të thot ndryshim i politikës së deritashme të vendit. Kriza e euros pritet të jetë në fokus të presidencës së radhës së Bashkimit Evropian që nga janari merr Danimarka. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Mahir Elçani, që bëri realizimin teknik, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.